Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ovo je Beskrajni plavi krug, emisija koja govori o srpskoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. Protekli vikend je u Skoplju bio veoma buran. Nedavno podignuti spomenik caru Dušanu izazvao je histerično i rušilačko raspoloženje kod nekih sugrađana. Spomenik je oštećen i strasti su se smirile tek uz upotrebu policijske sile. Zašto je postavljanje ovog spomenika izazvalo negodovanje? O srpskom pitanju u Makedoniji govorit će Gordana Jović Stojkovska iz Saveza Srba u Makedoniji. Aleksandar Vlajković je zamjenik direktorke Kancelarije za dijasporu i Srbe u regionu. Dobar je poznavalac prilika u srpskoj dijaspori širom sveta jer se kao novinar RTS-a dugi niz godina bavio našom dijasporom. Koji su projekti na kojima sada radi u okviru Kancelarije za dijasporu i Srbe u regionu? Na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu Kancelarija za dijasporu i Srbe u regionu je organizovala na svom štandu predstavljanje pisaca dijaspore. Svoj roman Bečki točak promovisao je Dušan Savić, srpski pisac iz Austrije. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug. Slide. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Zašto je podizanje spomenika caru Dušanu u Skoplju izazvalo negodovanje kod pojedinih grupa Makedonaca? Sada ćemo pozvati Gordanu Jović Stojkovsku, predsjednicu Saveza Srba u Makedoniji. Dobar dan.
Dobar dan.
Ovih dana su burna događanja u Skoplju.
Bila su. Mislim da se već od juče to smirilo malo i nadam se da će zaista da se smiri.
U pitanju je postavljanje spomenika caru Dušanu u Skoplju ispred zgrade Palate Pravde.
Da, postavljanje jedne skulpture koja je u nizu skulptura i koja je jedina izazvala reagovanje određene. Znači, to je politički događaj, tu nema, uopšte nemamo sumnje o čemu se radi, ali naravno ono što iritira i ono što je vidljivo je da se sva događanja uvek događaju preko naše manjine, preko bilo čega što je naše i što nas svakako uznemirava.
Čitao sam na blogu razna reagovanja ljudi iz Makedonije. Neki su podržavali podizanje spomenika caru Dušanu, prvom vladaru koji je uspostavio carevinu na toj teritoriji, a drugi su rekli da je on bio osvajač Makedonije.
Znate, godinama u Makedoniji postoji jedna, kako bismo to rekli, znači, pazite, kad ljudi prave novu naciju, nov identitet, imaju sobstvenih problema. To je problem sa koji se nameće, znači, makedonskoj istoriji u ovom momentu. Ono na šta mi preko srpske zajednice, preko naših organizacija koji se bave očuvanjem identiteta upozoravamo godinama je ta asimilacija koja je, kada su Srbi u pitanju, definitivno najlakša, jer mi smo iste vere, naši jezici su vrlo bliski, znači vrlo, vrlo na lakim sredstvima se Srbi asimiliraju. Tako da sve to, sve ono što mi radimo uvek izazove neku pažnju, neku opreznost, a s druge strane ono što smo dobili, taj car Dušan, taj spomenik, to je zaista kap u moru i to je zaista dobiveno na vrlo, vrlo težak način. Znači, naši predstavnici u vlasti su ja ne znam pomoću kojih trikova, jer ne učestvujem u tome, ali znam da su zaista na vrlo teški način izdejstvovali da se ta skulptura Dušanova postavi i da bude. Sad mi je tek jasno, znači, posle svih ovih događaja, zbog čega je i bila ta, eto, da kažem, neka stepenica saplitanja, zbog čega oni nisu mogli to. Znači, ja sam u prvom momentu reagovala, Dušanu je mesto, ako već stavljaju, znači, da ne ulazimo u to kome se dopada, kome se ne dopada, šta se sve gradi. Ali ako se već stavljaju Justinijanu i Samuilu spomenici, gde je Dušan? Dušan je taj koji je bio u Skoplju. Šta je Justinijan, je bio Makedonac? Ko je Samuil? Gde je bio Samuil? U kojem prostoru je živa? Znači, Dušan opravdano ima mesto tu i to u svakom normalnom svetu bi bilo tako. Znači, uzmite Čehe. Čehe su od Karla Velikog napravili turizam, atrakciju. Znači, nikad mi nije bilo jasno zašto ovde pokušavaju da sakriju ime Dušana. S druge strane, da posvoje Marka, da Vukašina nazivaju Volkašinom i tako to Uglješu Jagoen, koji ne znam šta, da bi se dokazalo da oni nemaju srpsko poreklo. Znači, to su zaista neke nebuloze, ali u svakom slučaju naše je da reagujemo. Znate kako, mi smo u Makedoniji jedan od najlojalnijih naroda. Sve što nam se događa uvek smo pokušavali da rešavamo putem institucija. Sve ono što smatramo da je bilo kakav tip diskriminacije ili smo obespravljeni, mi zaista reagujemo putem institucije. Nismo podizali nikakve proteste, nismo radili nikada ništa. Snalazimo se i radimo kako znamo u uslovima koje imamo i nikada na nikog nismo digli ni ruku, a kamo spomenik neće da rušimo. A Boga mi bilo bi razloga, verujte mi.
Da. Zanimljivo je da je u posljednjih 15 godina u Skopju na centralnom trgu niklo mnogo spomenika.
Da, izuzetno mnogo.
Da li je to...
Mislim da im se ne znam broj.
Da li je to podsjećanje na prošlost ili lament nad onim što nisu imali?
Pa ja mislim da je to, znate kako, ako tražite lično mišljenje, zaista ga ne bih rekla. Međutim, po meni je sve to neki pokušaj eto, da se stvori ono što Skoplje nije imalo, da se neko je našao svoju viziju kako bi Skoplje trebalo da postane evropski centar. Ono što iznenađuje, znači mi smo prvo reagovali na te spomenike zato što taj trg u Skoplju je vrlo mali, mi smo bili navikli na njemu da se sakupljamo, tamo su neke kafanice, neka mesta stara gde smo se družili mnogi još kao deca, tako da smo u principu reagovali na svo to građenje. Znači fakt je da komentari su vrlo ružni, retko ko da iznese bilo kakve komentare koji su o nekoj vrednosti tih skulptura, tih gradnji, ali s druge strane fakt je i da je postignut jedan vrlo interesantan moment, a to je da ljudi dolaze da vide to čudo. Pa možda će to biti makedonska turistička atrakcija, ne znam. U svakom slučaju, kažem ponovo, Dušanu jeste tamo mesto. I da nema drugih spomenika, Dušanu je tamo mesto.
Htio bih da vas pitam nešto o vašem književnom radu. Vi ste i prevodilac i književnik. Šta trenutno radite? Da li nešto prevodite sa srpskog jezika na makedonski i da li pišete nešto svoje?
Pa trenutno, znači pre neki dan sam objavila Matiju Bečkovića na makedonskom. To mi je bio jedan od najtežih prevoda u životu, moram da priznam, i strašno mu se radujem. Znači Matiju, to je jedna knjiga od 200 strana gde su prevedene one predivne ljubavne pesme i tako još nešto malo, između ostalog Bogojavljenje. Nije lako prevesti. Zapravo ja u principu i vrlo malo poeziju prevodim. Najviše prevodim, a kad radim prevod, radim prozu. Ali prema Mati imamo i dug, jer je čovek koji je uvek podržavao, koji je uvek bio sa nama, koji se ne libi da dođe u Skoplje kad god nam treba da se pojavi, da na našim manifestacijama i slično. I na neki način možda da i drugima pokažemo da Matija ipak može da se prevede, pošto uvek na nekim skupovima i susretima kada govorimo o njegovoj veličini, ljudi kažu da, ali je vrlo teško prevesti ga, znači Matija može da se prevede i to zvuči vrlo pristojno i na drugim jezicima, ali može Matija da se ubavi u svakom slučaju. Inače radim i svoj roman na srpskom, ovaj put će izaći u Makedoniju. Tako sam tražila doduše sredstva od ministarstva, pa vidjet ćemo, i ako ne daju, snalazit ćemo se kao i uvijek.
Da li postoji interesovanje čitalačke publike u Makedoniji za srpske pisce?
Kako ne, postoji interesovanje, mada moram unapred rukati. Znači, Makedonija je vrlo malo čitalačko tržište. Kad najčešće se prave knjige u 300 primjeraka, pa se onda doštampava, jer jednako ima potrebe. Znači, knjiga je sve manje prisutna u rukama čitalaca, nešto mi iznenađuje za u zadnje vreme. Mlađa generacija, evo, bila sam, da kažem, ove godine nekoliko promocija, neka predstavljena sam, predstavljala sam i ja nešto. Mladi su sve češće mnogobrojni, naprimjer, kupuju knjige. Ja sam imala u mom izdavaštvu dve debitantske knjige prošle godine, oba dve su prodate, posle nove godine treba da radim drugu izdanje. Tako da se nadam da će to biti neki trend. Inače, srpski književnici jesu prisutni. Mi smo preko Srpske godine ove godine realizovali festival Branislavu Nušiću čast i mogu da vam kažem da je naišao na jedan fantastičan odziv, na oduševljenje kod ljudi. I baš sam je ono iznenađenje, znate, ne među svojim kolegama, među kolegama sa fakulteta, nego sam iznenađena među narodom koliko je Nušić poznat. I to ne samo Nušić koji se gleda na sceni, nego Nušić koji se čita. Tako da možete stvarno da vidite da su srpski posebno stari. Znači, vrlo malo se znao novijoj srpskoj književnosti, mada ja sam imala i zadovoljstvo i eto sreću da kako tako objavimo Miru Ognjenović, Gorana Petrovića, ali oni su apsolutno prisutni. Problem je mlađa generacija ne može da čita na srpskom, znači ispustili su onaj moment uopšte susretanja sa srpskim jezikom i više to nije foliranje, nego zaista ne razumeju. Ali to su prevodi, znači kad mi se trudimo, znači naše svi naši kulturni događaji koje radimo, mi se zaista trudimo da eto i makedonske književnike, one najvrednije, one najbolje, da predstavimo srpskoj publici, a i našu noviju generaciju, isto to radimo sa časopisom Slovoljublje, znači otvorena je i za jedne i za druge i naravno pokušavamo da ove naše mlađe ubedimo da mogu da pišu na srpski.
Da, htio sam da vas pitam da li imate podršku iz Matice iz Srbije za vaše kulturne radove?
Matica je ove godine dobili smo podršku. Znači, prethodno smo imali jedan zaista period od 3 godine dok nije bilo nikakve podrške. Ove godine smo dobili podršku i vrlo smo zahvalni jer su nam pomogli u realizaciji Nušićevih večer. Prije Ministarstvo kulture podržave skromnim, ali zaista jako važnim sredstvima časopis Slovoljublje, koje zbog toga će od ove godine, znači, ići u 6 broja. Doduše, odradit ćemo neki dvobroj, jer ove godine su izuzetno kasno stigla sredstva, pa i nismo znali šta da radimo. Ali u svakom slučaju znak je pokazan da ćemo biti podržani. S druge strane, znate kako, mi smo Srpska zajednica Makedonije, ogromna organizacija koja uz nekoliko drugih srpskih organizacija organizuje sve one velike manifestacije kao što su stogodišnjica Kumanovske bitke, Vidovdanske proslave, onda Sveti Sava koji je nacionalni praznik, i osim što pravimo akademije i proslavu Kumanovu Bitolju, Tetovu, mi i drugim tim regionalnim odborima zajednice, pravi se ogromna akademija u Skoplju koja je zaista ekskluzivna i koja u sve goste i učesnike strašno skupo košta. Snalazimo se na različite načine, dobijamo i eto da kažem malu simboličnu pomoć Makedonskog ministarstva kulture i vrlo je nepovoljno to što smo mi smešteni u tu neku grupu koja konkuriše jedino preko Ministarstva kulture prema projektima. Mi u Makedoniji nemamo tretman kao što Makedonci imaju u Srbiji. S pravom, naša organizacija važi kao bilo koja obična građanska organizacija. I mi nemamo nikakvih mogućnosti da kao nacionalna organizacija imamo neke dodatne prilive sredstava, pa makar za prostor, makar za održavanje tih kancelarija. Mi već nekih godinu dana, evo skoro će biti godinu dana, uopšte nemamo prostora, jer znate kako, plaćate po 350 eura kiriju, onda plaćate telefon, struju, obično se grejemo na struju i tako. Jednostavno nismo mogli da izdržimo to od svojih primanja i od svojih članova da pokrivamo više. Što nam je naravno problem, jer imamo projekat koji je vezan za naše najmlađe i mlade za učenje stranih jezika. Znači, to je jedan veliki projekat, Danica funkcioniše već 4 godina. Radi se putem radionica. Našu decu niz različite radionice, kulture, očuvanja tradicije, učimo srpskom jeziku. Ne sistemski, nego onako, znači, niz igru, niz različitim radionicama deca govore srpski. Pošto drugog izbora u Skoplju nemaju, znači ne možemo u Skoplju formirati odeljenje gde bi deca učila srpski, a nažalost diskriminirano je pravo Srba da imaju pravo na izborni jezik. I to je ono što isto tako zakonskim putem pokušavamo da ostvarimo i što nam je neophodno.
Očigledno problema ima puno, ali dobra volja sve rešava.
Da, tako je. Polako će se rešavati. Važno je da se ne događaju stvari kao što su se događale.
Da, ovih proteklih dana. Hvala vam najlepše. Govorila je Gordana Stojkovska-Jović, književnica i predstavnica srpskog naroda u Makedoniji.
Gordana Jović Stojkovska.
Gordana Jović Stojkovska, da, vi ste rođeni u Grdelici.
Da, Grdeličanka sam ja.
Hvala vam, Gordana, želimo vam sve najbolje, prijatno.
I vama isto sve najbolje.
Doviđenja. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Danas smo u poseti Kancelariji za dijasporu i Srbima u regionu kod gospodina Aleksandra Vlajkovića, zamjenika direktorke Kancelarije. Dobar dan.
Dobar dan, poštovani kolega.
Gospodine Vlajkoviću, vi ste dugo godina se bavili pitanjima dijaspore kao novinar, a sada se bavite kao oficijalno lice. Koja je razlika?
Pa poslovi su u suštini vrlo slični i ne bih rekao, mogao da kažem šta je teže. Teško je i jedno i drugo, ali mislim biti deo vlade Srbije koja je u ovim teškim trenucima i ekonomske situacije, izbivanja događaja na Kosovo, ta odgovornost da nešto radite za vladu i za državu i tekako čini ovaj zadatak značajnijim u ovom trenutku.
Vi ste dobar poznavalac prilika u dijaspori, pošto ste se dugi niz godina bavili kao profesionalni novinar pitanjima dijaspore. Šta ste rešili da unapredite u odnosima dijaspore i matice?
Pa, najznačajnija stvar u saradnji naših ljudi u svetu sa matičnom državom je da unapredimo međusobnu komunikaciju. Ja mislim da je u minulom vremenu ta komunikacija bila nedovoljno razvijena, a kako živimo u vreme novih tehnologija, vreme interneta, novih telekomunikacija, onda ćemo nešto učiniti na tom planu i vredno se spremamo da pomognemo našim ljudima, pre svega u očuvanju nacionalnog identiteta, jer znate, sve nas je manje ne samo u Srbiji, nego i širom sveta, asimilacija čini svoje. I problem je što nove generacije sve manje poznaju svoj maternji jezik, a kada ne znate jezik, onda niste u prilici da dovoljno upoznate ni istoriju, ni kulturu svog naroda kome su pripadali vaši preci i onda postajete nešto drugo. Mi smo želeli, odnosno svesni toga, da postoje razna ograničenja zašto je tako, od toga da je ekonomska situacija u našoj zemlji teška, da Ministarstvo prosvete nije u mogućnosti da šalje svoje profesore, nastavnike, dopunske nastave koji su učili srpski jezik i neke druge predmete našu decu. Mi smo želeli da se prilagodimo svemu tome i da, zahvaljujući novim tehnologijama, omogućimo našoj deci širom sveta, pa i starijima, da nauče srpski jezik, učenje na daljinu. Danas se posredstvom interneta mogu studirati fakulteti, sticati fakultetske diplome, sa njima dobijati i posao. Pa zašto se ne bi naučio i maternji jezik? Zašto naša deca ne bi imala elektronski bukvar? da uz pomoć roditelja nauče prva slova, da nauče ćirilicu, latinicu, da čitaju i pišu. Zašto ne bi imali dopunske časove iz dopunske nastave, istorije, vere, geografije i nekih osnovnih pojmova? Sve je to itekako važno i otuda se pripremamo da napravimo najpre sobstvenu platformu na internetu koja bi omogućila velikom broju korisnika da u istom trenutku pristupe toj našoj školi, dopunskoj školi nastave na srpskom jeziku, i to će oni činiti u buduće kada razvijemo taj sistem preko posebnog portala na kome će naši ljudi moći da nađu i sve relevantne informacije koje se tiču matične države. Tu će moći da pronađu i prate mnoge naše televizijske programe, da slušaju radio, da čitaju novine, ali i sve druge relevantne informacije koje se tiču Srbije, pre svega kad je u pitanju poslovanje, ali i mnogo toga drugog, da ne moraju da lutaju na internetu i da traže određene web adrese kako bi pronašli ono što ih interesuje. Drugim rečima, bit će sve na jednom mestu, dostupno svima u svakom trenutku.
Kako je zamišljeno da to funkcioniše ovdje u Srbiji? Da li će to raditi Kancelarija za dijasporu ili će raditi neko drugi?
Kancelarija za dijasporu pokreće celu stvar, ona je inicijator, ali kad je u pitanju dopunska nastava, obrazovanje je u ingerenciji Ministarstva za prosvetu i naravno mi ćemo to raditi u saradnji sa Ministarstvom prosvete, koja će formirati jedan odbor sastavljen od relevantnih stručnjaka za ta pitanja učenja na daljinu, a također i stvaranja taj tehničke osnove za normalan rad. Jer nije u pitanju samo da vi napravite neki sistem i neki program učenja na daljinu. Ako vi ne možete da pristupite tome na jedan lak i jednostavan način, zato što ne postoje tehnički kapaciteti, onda ćete odustati od toga. Nećete ni pokušavati da izlazite, jer to neće biti lako. Mi stvaramo za početak tehnički sistem da istog trenutka tom portalu, toj platformi može pristupiti 30.000 ljudi, to znači da to podrazumeva ako ljudi pristupaju u različito vreme i više stotina hiljada ljudi, i mislimo da je to jedan dobar početak, a mi ćemo onda tehničke kapacitete kako budu narastale potrebe naravno širiti. I još jedna stvar, započeli smo priču o značaju komunikacije sa našim ljudima u svetu. Da biste sa nekim komunicirali, mi moramo da se međusobno upoznamo. U prošlosti, nažalost, nedovoljno smo učinili da stvorimo bazu podataka onih sa kojima želimo da komuniciramo. I to je bio najvažniji zadatak ove kancelarije, jer kad smo mi ovdje došli, mi jednostavno nismo zatekli nikakvu bazu podataka, odnosno to je bila jedna grupa nekih podataka koje niste mogli ni koristiti jer nije bila mogućnost pretraživanja, pa samim ta baza podataka ništa nije ni značila. Ali vi čim imate više od stotinu adresa ne možete da se snađete u svemu tome. Prva stvar koju smo uradili i koja je upravo završena i sada počinjemo formiranje te baze podataka, mi smo napravili jedan softver za jedan specijalan program adresar naših ljudi u rasejanju, gde imate mogućnost ukrštanja podataka po raznim osnovama, koja će nam omogućiti da lako stupamo u komunikaciju, naročito sa određenim ciljnim grupama, jer to je najvažnije. Ako već nismo mogli da organizujemo popis naših ljudi koji žive u svetu, jer to je nemoguća stvar, onda smo mogli da stvorimo jednu bazu podataka o našim ljudima u svetu, onima koji žele saradnju sa svojom matičnom državom. Pre svega mi želimo da ta saradnja bude obostrano korisna i mi želimo da stvorimo takvu bazu podataka sa određenim ciljnim grupama. Recimo, ne znam, naši profesori u univerzitetu sa kojim će profesori iz Srbije da komuniciraju, da rade na zajedničkim projektima. Recimo, naši lekari u svetu sa kojima će naši lekari iz zemlje da razmenjuju informacije, saznanja, da naši ljudi iz rasijanja, gde je medicina otišla mnogo daleko u odnosu na našu zemlju. Znate gde smo kada je u pitanju zdravstvo u Srbiji i mislimo da ta iskustva naših ljudi koji su u razvijenim zemljama mogu da budu i tekako korisne našim ljudima ovde, do naših naučnika, do naših poslovnih ljudi, jer mislimo ako već Srbija danas nema mrežu ni pri diplomatsko-konzularnim predstavništvima ekonomskih savjetnika, ni privredne komore nemaju više svoja predstavništva na onaj nekadašnji način, ni preduzeća nemaju predstavništva, ali imamo armiju naših poslovnih ljudi koji su najčešće u nekom malom biznisu, ali dobro poznaju prilike u tim zemljama i mi želimo da ih umrežimo sa našom privredom, da oni budu ti koji će da povezuju našu privredu i naše preduzeća na vrlo konkretnim stvarima u zemljama gde oni žive i rade. I otuda je stvaranje jedne takve baze podataka izuzetno značajno i za državu Srbiju, a i za naše ljude u rasijanju, jer mi želimo, ono stalno ističem, da ta saradnja bude obostrano korisna. Ne treba da zaboravimo da širom sveta danas živi možda čak 20.000 naših ljudi, visokoobrazovanih ljudi koji su završili, imaju najviše akademska zvanja, fakultete, magistrature, doktorate, da rade u najuglednijim naučnim ustanovama, univerzitetima i tako dalje. I otuda tu je potekla ideja o stvaranju jednog univerziteta, virtualnog univerziteta, što bi svakako bilo i tekako značajno, ali je isto tako značajno da mi znamo gde su ti naši ljudi i da naše obrazovne i naučne institucije uspostave tu komunikaciju, jer ona može da bude i tekako korisna za sve.
To će upravo omogućiti baza podataka na kojoj radite.
Svakako. I ovo je jedan početak i mi želimo da u ovaj naš projekat uključimo i Srpsku pravoslavnu crkvu. Ja sam nedavno imao i susret sa našim patrijarhom koji je pokazao razumevanje i shvata značaj tog važnog zadatka. Jer i Srpska pravoslavna crkva na nivou sinoda nema informacije. Svaka parohija ima svoju bazu podataka i ona služi samo njima, ali Srpska pravoslavna crkva nema centralnu bazu podataka. Ovaj sistem koji smo mi razvili upravo to omogućava i mi želimo da crkva ima to, da naše ministarstvo spoljnih poslova umreži sva svoja diplomatsko-konzularna predstavništva i da stvori centralnu bazu podataka o našim ljudima u svetu, da bismo zajedno formirali bazu podataka koja bi sigurno, da smo tako radili, a tako je trebalo da se radi, danas smo mogli imati možda i nekoliko stotina hiljada e-mail adresa i mogućnost da u istom trenutku pristupimo toj bazi i da pošaljemo neke važne informacije koje u datom trenutku mogu biti i tekako značajne za zemlju, pa i za te ljude koji tamo žive.
Hvala na razgovoru. Gost emisije Beskrajni plavi krug bio je Aleksandra Vlajković, zamenik direktorke Kancelarije za dijasporu i Srbe u regionu. Na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu Kancelarija za dijasporu i Srbe u regionu je organizovala na svom štandu predstavljanje pisaca dijaspore. Svoj roman Bečki točak promovisao je Dušan Savić, srpski pisac iz Austrije.
Hvala.
Gospodine Dušane, vi živite i stvarate u Beču. A izdali ste knjigu u Beogradu za izdavačku kuću Treći trg.
Da, znate šta, pre jedno 4 godine otprilike smo jedna grupa entuzijasta, među koje upadam i ja, osnovali jedno udruženje u Austriji, u Beču, koje se zove Wort Farbe Klang, prevedeno reč boja ton. I u samom tom nazivu možete već pročitati s kojim se mi kulturnim stvarima bavimo. Tu nam Austrijska država dosta nas podržava i čak nas i financijski potpomaže za pojedine projekte, a naše osnovna ideja je bila iz samog početka da da krenemo sa piscima koji su tu na licu mesta, koji žive, rade u Austriji, da ih nekako okupimo, da zajednički pravimo nekakve književne večeri, nekakve kulturne manifestacije, izložbe, koncerte i tako. I onda je jednostavno se samo po sebi nametnulo da se to na neki način mora proširiti. Mi smo nekako po nekoj inerciji jednostavno počeli i krenuli da razmjenjujemo tu kulturu i sa maticom. Tako sam ja sticajem okolnosti došao u kontakt sa nekolicinom naših renomiranih pesnika, književnika iz Srbije, i po razmenjivanju mailova, ova današnja elektronska pošta nam je dosta to mnogo olakšala, je krenulo. Ja sam jednostavno nekolicini ljudi dao moj roman koji sam napisao na čitanje i to su iz Trećeg trga koji mladi entuzijasti prepoznali i predložili mi da se to objavi. Eto, tako je došlo do objavljivanja tog romana.
Da. Vi ste rođeni u Banja Luci i dugo ste se bavili filmom, sada se bavite književnošću.
Kaže, čudne se stvari u životu događaju, da li postoji slučajnost ili ne, to je sad veliko pitanje, da ne bi ušli u neku filozofsku diskusiju. Naime, jeste, ja sam rođen u Banja Luci, bavio sam se profesionalno filmom, dugo godina sam bio prvi pomoćnik, prvi suradnik velikog reditelja Lordana Zafranovića. Tako, slučajno sad sam upotrebio riječ slučajno, jednom došao u kontakt sa njim i radili smo jedan film i tako sam ostao sa njim do samog kraja, to jest do onoga nesretnog raspada Jugoslavije. Dotad smo zajedno sarađivali, tako da taj film ima jednog velikog utjecaja na ovaj moj današnji rad, na ovaj današnji medij na koji sam ja počeo da se bavim.
Da. Vi ste izbijanjem rata u bivšoj Jugoslaviji otišli u Beč i tamo ste radili u našoj školi za decu.
Pošto je nesrećnim raspadom te naše bivše zemlje jedna ogromna količina izbjeglica sa svih krajeva, iz svih krajeva bivše Jugoslavije se naprosto nagrnula u taj Beč koji je nekako najbliži, šta ja znam, za pola dana vozom si već u centru Europe. I onda se jednostavno i tim Austrijancima nametnulo da su morali nekako zbrinuti taj svijet, pošto je Austrija jedna socijalna država. I onda su oni na brzinu jedan odličan projekat napravili koji se zvao interkulturno zbrinjavanje dece školske, pošto je ogromna količina dece došla koja nisu znali nemački jezik, i onda su oni stvorili trojne timove koji su u jednom najviše bili sastavljeni, u najčešće zapravo, od jednoga iz bivše Jugoslavije, jednog Austrijanca i jednog Turčina. Tako da sam ja radio u tom trojnom timu u redovnim austrijskim školama i deci ne treba puno, taj projekat je trajao do duže 5,5 godina. Kad su se ta deca, kad su se integrisala, kad su naučila jezik, Austrijanci su jednostavno, pošto su oni vrlo pragmatični, jednostavno taj projekat prekinuli i tako je to.
Da. Vaš roman Bečki točak verovatno asocira na Prater, a i na životni točak koji bi gore sad je doli ili koji doli gor pristaje. To je priča, kao što piše ovdje u predgovoru Ljiljana Šop, između Nikole i mlade bečlike Enke Huber.
Da vam kažem, ovo, ja bih pre rekao da je ovo drugo. Bečki točak, u stvari, onaj originalni zove se Das Riesenrad. Znači, veliki točak, u stvari, bukvalno prevedeno. A ja sam svoj roman nazvao Bečki točak, nisam hteo da bude direktna asocijacija, u neku ruku, barem delimično. To je više na taj točak života, ovo drugo što ste rekli. Jer tu se radi, jer to je jedna čista integracijna tema, ja ne bih sada prepričavao moj roman, jer i sama Ljiljana Šop, koja je napisala pogovor, kaže, bez nijednog minimalnog prepričavanja ne može se, neke stvari se ne bi mogle shvatiti, ali ukratko to je jedna neklasična ljubavna priča između jednoga čovjeka koji je došao iz bivše Jugoslavije, koji je pokušao da stvori nekakav novi život u Austriji, između jedne mlade Austrijanke Erike Huber, znatno mlađe od njega. Tu je došlo do jedne ljubavi, onda se tu isprepliču razne stvari, uvlače novi ljudi, priča u priči, i tako da vam sad, eto, to je to.
Da.
Jedna integracijna tema, u stvari.
Uostalom, Srbi su uvek naginjali ka Beču.
Pa jeste tačno, od Vuka Karadžića, Branka Radičevića,
Njegoša,
Njegoša Petra Kočića. Ima Beč, ima tradiciju, pa evo, jedan od posljednjih koji je preminuo, nažalost, prijedno, mislim da ima već dve godine, Milo Dor, koji je bio jedan stup te kulture, zapravo stup poveznica sa maticom. Da li će se ponovo neki Milo Dor pojaviti, ne znam, ali eto, ja za sad ga ne vidim, ali vidim nekolicinu tih udruženja srpskih koje stvarno pokušavaju da što bolji kontakt sa maticom održe i da se zna da ima i nas tamo koji se bavimo nekakvim kulturnim životom, da nismo samo oni klasični gastarbajteri koji smo došli da zaradimo pare i sagradimo kuće, trokatnice sa liftovima.
Da, upravo sam to hteo da vas pitam, kakva je sad inteligencija Srba koja živi u Beču?
Pa znate šta, posle ovoga posljednjeg rata mogu vam reći da ima jedna velika količina intelektualaca koja se etablirala, koja se naselila trajno i ostala da živi u Beču. To se vidi najviše po gostovanjima pozorišnih predstava, recimo. Pre je bio samo jedan čovjek koji je prije, recimo, svojih 10-15 godina, možda i 20, ne znam sad tačno, počeo da dovodi domaće pozorišne predstave u Beč i one su bile pune. Bile su pune, ali da bi se odigrale dve predstave, to je već bilo diskutabilno. Međutim, danas nekoliko tih udruženja na desetke organizuju i dovode razno razne grupe, razno razne teatre iz cijele bivše Jugoslavije i uvek je puno. Prema tome, znači da se i ta publika teatarska, da se pojačala, da nije više u onom broju, onom malom broju kao što je bila prije 20 godina.
Da, jedan dobar deo svog života je Zijak Sokolović proveo u Beču.
Jeste, Zijak Sokolović je moj dobar prijatelj, mi se jako dobro znamo, on je jedan divan čovjek. Proveo je u Beču, on je isto kao i mnogi od nas koji se tako zadese u nekakvoj nemilosti, ne uspevajući se zadržati kod svoje kuće, da su pokušali naći neko novo mesto pod sunce, tako i Zijak Sokolović iz Sarajeva se zadesio sa dve kćerke u Beču i napravio je od tog svog bečkog života nešto. Sad je više u Beogradu nego što je tamo, ali to je to.
Dobro, hvala vam na gostovanju u našoj emisiji. Pokušali smo bar da zainteresujemo naše slušalce da otvore i pročitaju knjigu Bečki točak Dušana Savića, izdavač je Treći trg iz Beograda. Vi ste, vidim, objavljivali i na nemačkom jeziku.
Nešto malo, nisam na nemačkom, nego
Za sada tek radim.
Ja sad u stvari radim na prevodu tog bečkog točka da izađe na nemačkom jeziku, što bi bilo za mene vrlo značajno, jer je to interesantna literatura bi bila i za Austrijance, jer su tu i oni na neki način ovako snimljeni. A inače, ja pišem na srpskom jeziku, imao sam nekoliko, do sad izdajem jednu zbirku poezije koju mi je 2005. izdala Svetulka 44 iz Bugarske. Onda su me Nezavisne novine izdali jednu seriju 15-ak priča, jedna evokativna proza o Banja Luci, koja se nazvao Sedlo Banja Luka iz kofera uspomena. To je opet 2007. mi je, to je bilo 2007. godine posle što bi jedna od tih priča izašla u Politici, u onom nedeljnom dodatku. I posljednje, što je meni jako značajno i što moram napomenuti, bio sam ove godine učesnik jednog zatvorenog konkursa pod šifrom Bejahat, židovska kulturna scena iz Zagreba, i dobio sam treću nagradu za kratku priču sa jevrejskom temom. I to mi je nekako potvrda mog rada da sam uhvatio pod stare dane da se bavim književnošću, nekako potvrda neka tog mog rada da znači da to eventualno nešto vredi. A da li vredi, neka ocene čitaoci.
To vreme kazuje i čitaoci. Film je gotova stvar, znači nema ništa više od filma.
Ne bi ja nikada rekao. Ja nikad u životu neću reći da je nešto gotovo. 99. godine sam imao jednu tešku saobraćajnu nesreću da sam teško ostao živ. I kada sam ostao živ i stupio u invalidsku penziju, jednostavno se pojavio jedan ogroman višak vremena. Nisam znao šta ću sa tim vremenom. I tada sam na toj rehabilitaciji, dve godine sam proveo po raznim rehabilitacijama, kod Austrijanaca to jako sve funkcioniše. I onda su me rasporedili, morao si raditi nešto s rukama zbog stavljanja u funkciju tih povređenih nerava. I stavili sam da radim sa keramikom. Meni je to bilo užasno prljavo, ja to nisam htio da radim, ali nisi smeo da odbiješ. I dogodi se da ja tamo tad sam imao 48-49 godina, otkrijem u 49. godini da imam nekakvog stanovitog talenta za modeliranje. I počnu ispod mojih prstiju da izlaze nekakve figurice, pa su onda ljudi oko mene, daj meni napravi jednu tamo vamo. I nakon jedno godinu dana sam ja čak imao nekoliko, čak su mi na nagovor, ja to nisam hteo, napravili nekoliko izložbi i austrijska vlada me sponzorisala 2003. godine, pa sam imao jednu izložbu tih keramičkih skulptura u Banja Luci. I onda kad smo osnovali to udruženje o kojem sam govorio na početku, Reč Boja Ton, pitao me ljudi, pa niste malo kasno počeo pisati, pa ipak sa 50 i kusur godina. Ja sam rekao, ne, ja imam svo vreme ovog sveta. Jel da mi je neko rekao, recimo, te 99. godine, Dušane, znaš li ti vajat, jel ti imaš smisla za vajanje, ja bih mislio da nije čovjek normalan, mislim da to nema veze. Ali danas, posle toga, kad sam vidio da nisam probao, danas ako neko pita da li bi, šta ja znam, mogao da letiš u svemir, da li bi si siguran da mogao da budeš astronaut, ja bih rekao ne znam, nisam probao. Znači, neću više nikad u životu reći da nešto je kraj, nečemu kraj ili početak dok ne probam.
Naravno. Hvala još jednom da podsjetimo. Gost emisije je bio gospodin Dušan Savić, književni stvaralac, kao što čusmo, keramičar i filmski radnik.
Hvala.
Hvala. Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su priredili muzički urednik Dejan Busančić, ton majstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj emisije Veljko Žujović.